Penod 2. Nos Wener, clwb staff Ysbyty Llanwlpan, wrth y bar. Mae Sean yn siarad efo'r barmaid.
Hanner peint o gwrw chwerw, os gwelwch chi'n dda.
Dyma chi. Dach chi newydd yma?
Dwi'n dechrau gweithio ar Ward 5 bore fory.
Ward 5? O, yn lle Dafydd? Mae Dafydd wedi ymddeol heddiw. Stres, bechod. Problemau ofnadwy ar Ward 5.
Problemau? Be?
Wel, y broblem fawr... dyma Llinos yn dŵad. Hoga neis, Llinos.
Mi wnes i siarad efo Llinos ar y ward pnawn yma. Hoga neis, Llinos.
Noswaith a, Sean.
Noswaith a, Llinos. Be da chi isio i yfed?
Whisky dwbl, os gwelwch yn dda.
Whisky dwbl?
Ia, diolch yn fawr.
Da chi'n cymryd American Express?